Docent Peter Pavuk je archeológ. 6 rokov je riaditeľom Ústavu pre klasickú archeológiu na Univerzite Karlovej v Prahe. Pochádza z Nitry na Slovensku a vzťah ku archeológii získal už ako dieťa. Obaja jeho rodičia sú tiež archeológovia a brávali ho so sebou na výskumy. 15 rokov pôsobil v Bratislave na Univerzite Komenského. 10 rokov pracoval na výskume na lokalite, kde bývala bájna Trója. Okrem iného ma bude zaujímať, v akej oblasti kope dnes a aký nález dokáže archeológa najviac potešiť. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková.
Hovorí.
Dobrý deň, vitajte v hovoroch.
Dobrý deň, prajem.
Šefujete Ústav pre klasickú archeológiu, to znamená, že sa venujete obdobiu antiky. Na akých projektoch v ústave pracujete?
Náš ústav sa podielal na výskume v Bulharsku, grécka kolónia Pistyros. Súbežne s tým ale bežal veľmi zaujímavý výskum v Uzbekistáne. Rozbiehame projekt v Severnom Macedónsku a budem mať projekt možno v Chorvátsku, ale ja konkrétne chodím do západného Turecka už roky a najnovšie, posledných 5-6 rokov, chodím na lokalitu Kajmakči, ktorá sa nachádza vo vnútrozemí od moderného mesta Izmir.
Vašou špecializáciou je to, že sa venujete oblastiam na okraji civilizácií, tam, kde sa stretávajú vzájomne susedné kultúry. Čo je na tom také zaujímavé pre vás a čo sa z toho dá zistiť?
Áno, do istej miery by to išlo brať trochu ako znúdzecnosť, ale ukázalo sa, že práve to, že pôsobíme vo všetkých našich projektoch trošku na okraji jadra, nekopeme priamo že v Grécku alebo v Ríme, tak je to tiež zaujímavé, pretože sa ukazuje veľký vývoj, ktorý prebieha práve v tom jadre a bolo by úžasné proste kopať v Aténách. Ale zároveň sa ukázalo za poslednú dobu, že tomu jadru sa už venovalo toľko ľudí, že o tom jadre vieme v podstate, nepoviem, že všetko, ale veľmi veľa. Čoraz viacej sú zaujímavé také mierne periférne oblasti, aj keď je v tom slove periférny trošku niečo také akože znevažujúce, ale to by som nerád. A práve tu sú tie oblasti, kde nejaké tie vysoké kultúry hraničia s tými susednými kultúrami. No a práve v tej oblasti juhovýchodnej Európy je to práve hranica medzi kultúrami, ktoré mali písmo, mali administratívu a kultúrami, ktoré to písmo nemali. A povedzme kultúrami, ktoré mali na kruhu robenú keramiku a kultúrami, ktoré mali v ruke robenú keramiku, kultúry, ktoré mali malovanú keramiku a kultúry, ktoré nemali malovanú keramiku. A práve ten zlom beží niekde severným Gréckom, južným Balkánom, západným Tureckom.
A to znamená, že vy skúmate tieto periférie?
Áno, my skúmame oblasti, ktoré boli pod intenzívnym vplyvom toho jadra a snažíme sa to popísať momentálne z také novej perspektívy, ktorá nie je striktne o vyššej a nižšej kultúre a o nadradenosti a podradenosti, ale je o oveľa aktívnejšom prístupe, komunikácii a trošku viacej, že rovný s rovným.
Ako to prakticky funguje? Ako sa vy ako českí archeológovia môžete dostať na tieto územia, ktoré skúmate?
To je dobrá otázka, lebo to práve nie je úplne jednoduché. V takých tých tradičných krajinách, ako je povedzme, že Grécko, Turecko, Taliansko, kde už od tých imperiálnych dôb všetky významné mocnosti tam majú svoje vykopávky, tak tam treba mať zahraničný inštitút, treba mať financie, treba mať povolenia a je to pomerne komplikované tam získať povolenie kopať. Naproti tomu, povedzme, že v Bulharsku, alebo v Macedónsku, alebo aj v tom Uzbekistáne je možnosť získať takéto povolenie na kopanie oveľa jednoduchšie a možno aj preto pôsobíme tam a nepôsobíme v tom úplne najjadrovatejšom jadre.
A funguje to tam ako? To znamená, že vy tam spolupracujete s miestnymi archeológmi, alebo je to medzinárodný projekt, alebo je to výlučne vaša lokalita? Akým spôsobom to funguje na takýchto výkopávkach?
To sa odlišuje krajiny od krajiny, lebo každá krajina to má inak zákonmi ošetrené. Tak povedzme, že v Bulharsku a v Macedónsku je to určite postavené ako spolupráca s miestnou inštitúciou, takže tú licenciu samotnú má nejaké miestne múzeum a my s nimi intenzívne spolupracujeme. A napríklad v tom Turecku, tam je to ešte inak, že tam konkrétny človek dostane licenciu sám pre seba. Musí byť profesor, ale to znovu nie je jednoduché získať. A práve z toho dôvodu v Turecku, kde pôsobím, tak väčšinou pôsobím na expedícii vedenej niekým iným. Či už miestnymi tureckými kolegami, alebo predtým to bola nemecká expedícia v tej Troji. A teraz tá nová lokalita, to je americko-turecký projekt z univerzity v Bostone a Kočovej univerzity v Istambule. A ten šéf, v tomto prípade Christopher Roosevelt, tú licenciu má on a my potom tam pracujeme ako keby pod jeho vedením.
To znamená, že sú to medzinárodné týmy.
Áno, toto sú už potom prudko medzinárodné týmy.
Sú tam aj miestni archeológovia? Nemajú pocit, že im cudzinci skúmajú na ich území niečo, čo by mohli skúmať oni vedecky?
Áno, toto je veľmi citlivá otázka a popráve práve tieto bývalé kolónie alebo proste krajiny, ktoré neboli tie imperiálne mocnosti, tie sa na to sťažujú. Občas sa to tak ako samo od seba nejak vyvinie, občas sa zavedú kvóty. Tak napríklad teraz v Turecku je doslovne zavedená kvóta, že musí byť 51% účastníkov na danom výskume z Turecka.
Čo tam vlastne robíte vy na tom výskume?
Pri veľkých výskumoch je nutné, aby boli tie aktivity trochu rozdelené. A je to tak, že sú ľudia, ktorí kopú, sú priamo v tom teréne. A väčšinou povedzme, že keď je dobre bežiaci výskum, tak má 3-4 otvorené, my to voláme, že sondy. Takže proste nejaké tie štvorce, kde sa kope. No a tam je vždy vedúci tej sondy a potom má nejakého asistenta, čo býva študent a potom sú tam tí kopáči. A vy musíte prakticky non-stop dávať pozor na to, že kto kde kope, že či sa tam náhodou nemení tá zem, alebo či tam, tak ľudovo povieme, či tam niečo nelezie, čo treba akože zdokumentovať, zastaviť tých robotníkov, presunúť ich na iné miesto. Lebo oni by nemali nikdy stáť, ale vy zároveň potrebujete tie veci dokumentovať, potrebujete to fotografovať, potrebujete to kresliť, dávať do nejakých balíčkov, popisovať. A súbežne s tým existuje jeden taký paralelný svet, ktorý voláme, že v dome. To sú ľudia, ktorí nie sú v teréne a ktorí súbežne spracúvajú všetky nálezy, ktoré dennodenne prichádzajú. A to sú stovky a tisíce občas, hlavne keramiky, črepov. A tam niekde prichádzam do obrazu ja, lebo som zodpovedný za spracovanie tej keramiky.
Ja som už spomenula, že ste 10 rokov chodili kopať na územie, kde sa nachádzala bájna Trója. Naozaj tam bola Trója? Potvrdilo sa to, alebo je to len váš predpoklad?
No, to musím sklamať možno poslucháčov, my to dodnes nevieme. My vieme niekoľko vecí. Vieme, že to miesto, ten kopec sa volá Hisarlik. Takže to je to, čo Heinrich Schliemann objavil.
A ešte vás preruším. Asi by sme mali lokalizovať, kde ste to teda boli kopať. Je to v Turecku, kde?
Áno, takže vieme, že ten kopec Hisarlik tak je v severozápadnom Turecku, nedaleko prieplavu, ktorý voláme, že Dardaneli. A my vieme, že v antickom období, že tam bolo mesto Ilion, lebo máme nápisy, takže my vieme, že tam ten Ilion bol. A zároveň vieme, že ten staroveký Ilion v predstavách tých starovekých ľudí, povedzme v nejakom 4. 3. storočí pred Kristom, bolo postavené tam, kde mala byť tá homerská Trója. Takže to je ten link, ale naozaj, že by sme tam niekde našli nejaký nápis alebo proste cedulu, že tu je Trója, tak to sme nenašli.
Vy ste špecialista na keramiku. Ako sa vôbec spracovávajú také množstva keramiky, ktoré, ako hovoríte, že sa tam nachádzajú stovky tisícky kusov? Čo s ňou robíte?
Medzičasom sa ukázalo, že spracovanie veľkých množstiev nálezov, konkrétne keramiky, je veda sama o sebe a treba mať na to premyslenú metodológiu, lebo je veľmi ťažko prejsť tie stovky tisíce črepov ešte raz. Takže už keď ich raz prechádzate, ten prvýkrát, tak je treba zozbierať dostatočne veľa informácií, ktoré viete zozbierať rýchlo, ale treba ich zozbierať tak, aby ste ich nemuseli zbierať znovu. Takže na väčšine týchto veľkých výskumov prebiehajú dve fázy spracovania tej keramiky. Jedna prebieha hneď, keď sa to vykope, tak sa to na druhý deň ráno sa to umie, nechá sa to vyschnúť. A potom to príde na stôl, na tzv. Primárnu evidenciu, by sme to nazvali múdro. Ale v podstate rozdelíte črepy na okrajové, alebo dno, alebo uška, alebo proste črepy, na ktorých je niečo vidno. To my voláme, že diagnostické črepy. A na tie ostatné. A zároveň to rozdelíte podľa farby, alebo podľa toho, aké je to hrubozrné, alebo tenkostenné, alebo proste máme na to nejakú svoju klasifikáciu, ako to delíme. No a potom tie diagnostické črepy, tie s tým okrajom alebo malované, všetky dostanú svoje číslo a následne sa to všetko nejakým spôsobom meria, určuje a zanáša sa to do databázy. No a tie ostatné črepy, tie, ktoré nedostanú svoje vlastné číslo, tak tie aspoň spočítame a zvážime. A my potom na základe týchto vstupných údajov, aj neskôr, aj keby sme sa už nikdy viacej na tú keramiku nepozreli, tak pri také akože množstve dát my potom z toho vieme niečo vyfiltrovať.
No tak a to ma práve zaujíma. Akú informáciu vám prináša tá keramika?
Takže keramika primárne je dôležitá pre datovanie. A je to z toho dôvodu, že je to archeologický nález, ktorý najviac podlieha zmene v čase, že sa proste ako vyvíja. Niečo ako u nás sa šaty vyvíjajú, že sa mení móda, tak aj pri tej keramike sa tá móda menila a vieme si to znovu predstaviť, že keď sa pozrieme, neviem, u babičky do skrinky s porcelánom, tak tie šálky vyzerajú úplne inak ako šálky, čo máme dneska v skrinke. A podobným spôsobom sa to vyvíjalo aj v tom praveku a my na základe toho vývoja, ktorý ale najprv musíme vedieť podchytiť a popísať, tak vieme tie jednotlivé vrstvy datovať a potom povedzme, že už aj vtedy sa dovážalo niečo. To voláme, že importy. Tak potom na základe takýchto importov alebo aj napodobenín, aj také máme, vieme potom povedať, že nejaká vrstva na jednej lokalite a vrstva na inej lokalite, že sú súčasné. Takže to je potom taká druhá dôležitá informácia, že jednak nám tá keramika hovorí o tom, že ako sa to na konkrétnej lokalite vyvíjalo, ale zároveň nám umožňuje paralelizovať vývoj na rôznych lokalitách.
Naším dnešným hosťom je archeológ, docent Peter Pavúk, riaditeľ Ústavu pre klasickú archeológiu na Univerzite Karlovej v Prahe.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Keď odchádzate z nejakej lokality, ktorú ste preskúmavali, dajme tomu tých 10 rokov ako tú Troju, s čím odchádzate? Čo všetko o tej lokalite viete? A kedy si poviete, že a už vieme všetko a už sa viac nemôžeme nič dozvedieť? Kedy je ten výskum uzavretý?
Výskum nie je asi nikdy uzavretý, ale zhruba platí, že by sa asi nemalo non-stop kopať na nejakej významnej lokalite, lebo by mala byť niekde aj našou povinnosťou nehať niečo pre tie budúce generácie. Ani nie tak nejak z altruizmu, že aby aj oni si mali do čoho kopnúť, ale kvôli kontrole, alebo respektíve kvôli novým metódam. A v tom bol napríklad obdivuhodný už Schliemann, pretože Schliemann, a to je naozaj skôr až dých vyrážajúce, moje obľúbené slovo, Schliemann už vtedy, v nejakom roku 1890, naschvál, napriek tomu, že odkopal pomerne veľa v tej Troji, nehal stáť celé také bloky, akože aj vysoké 10 metrov. Si predstavte znovu ako nejakú jednu miestnosť, od podlahy až po strop, ktorú ako keby všade naokolo to vykopete, len tú jednu miestnosť necháte stáť. A naozaj, potom v 30. rokoch, keď tam po Schliemannovi došli Američania, tak oni niekoľko z týchto stojacích ostrovov, tak oni ich naozaj dôkladne vykopali, oveľa dôkladnejšie, ako by to bol urobil Schliemann a posunuli zásadným spôsobom naše vedomosti.
No a kedy vám stačí? Kedy odchádzate z tej lokality?
Dobre, toto voláme, že to sú také akože nejaké badateľské otázky a tie sa menia. Takže dnes ideme kopať s úplne inými cieľmi, ako sa išlo kopať kedysi. Kedysi sa išlo kopať, aby sa našiel nejaký chrám alebo nejaká významná budova, alebo aby sa našiel archív s tabulkami, s klinovým písmom. Neskôr sa skôr kopalo s tým, že sa snažíme podchytiť nejaký kultúrny vývoj. Keďže už viacero z takých tých základných otázok boli vyriešené, tak si kladieme také komplexnejšie otázky. Napríklad o tom kultúrnom kontakte, alebo o migráciách. A potom v závislosti na tom sa snažíme niečo konkrétne vykopať. Takže povedzme, že keď potrebujete robiť analýzy archaické DNA, tak potrebujete dostatočný počet hrobov. Takže povedzme, že keď máte z daného pohrabiska vykopaných 100 hrobov, tak môžete povedať, že dobre, tak máme 100 hrobov, to nám už stačí. Ale častokrát, práve keď som spomenul slovo pohrebisko, tak tam je dobré mať pohrebisko vykopané kompletne. A to väčšinou ide urobiť. Môže to trvať niekoľko rokov, ale tie pohrebiska, málo kedy tam býva výrazne viacej hrobov, takže je šanca ho vykopať v kompletnosti. tak viete lepšie analyzovať vzťahy medzi tými hrobmi. Viete určiť, či sú tam pochované rodiny, alebo viete určiť, že ktorá nevesta sa privídala z vedľajšej dediny alebo aj z inej krajiny. A to, keď máte vykopaných iba pár tých hrobov, tak nie ste schopní dať takú akože komplexnú odpoveď. A pri veľkých vykopávkach, ako je Trója, povedzme, tam je to aj na zodpovednosti toho archeológa, že treba mať dosť.
Hovoríte, že odkrývate komplexne pohrebisko. Čo sa potom s tým stane? Vy to znova zasypete?
Nie, príde na to, že čo nájdeme. Povedzme, že keď je to pohrebisko, tak tam väčšinou sú to jamy, v ktorých sú uložení tí zomretí. Tam tie kosti a všetky milodary, to sa vyberie, pietne samozrejme, a sa to deponuje v múzeu. A niečo sa s tým pracuje.
Ale keď vyberiete 100 kostier, tak všetkých 100 kostier je presunutých do múzea?
Áno. Akože nič sa nevyhadzuje. Každá má svoju vlastnú krabicu, je popísaná. Väčšinou lebka sa dáva samostatne, lebo je taká krehkejšia. Potom sa dávajú dlhé kosti, rebra. Nerobíme z toho náhradný cintorín, ale je to dôstojne niekde uložené v sklade. A povedzme, že keď tá hrobová jama bola iba jama vykopaná do zeme, tak to sa všetko zdokumentuje, nakreslí, nafotí a zasype. Takže tam to už ďalej neriešime. V prípade ale, že by ten hrob bol nejakým spôsobom že murovaný alebo s kameňou niečo komplexne urobené, tam znovu sú dve možnosti, že pokiaľ to stojí za to sprístupniť a vieme to nejak upraviť tak, aby sa na to mohli ľudia chodiť pozerať, tak sa to sprístupní, ale aj tento typ hrobov častokrát znovu zdokumentujeme, nafotíme, nakreslíme a zasypeme, lebo sa došlo na to, že to paradoxne tým archeologickým pamiatkám im urobí najlepšie, keď ich zasypeme. Lebo keď ich necháte odkryté, čo sa jednu dobu robilo, tak sa úplne zničia.
Ale pri tých kostiach ma to zaráža, že si trebárs nevezmete z nejakého obdobia 10 kostier a ostatné necháte v zemi, ale že vykopete všetky. Aký to má účel, keď to potom leží niekde v krabici v múzeu?
To je otázka, s ktorou sa potýkame teraz nie pri kostiach, ale skôr pri keramike, lebo tej keramiky je oveľa viacej. Povedzme, že keď ostaneme pri kostiach, tak tie kostry totižto, tie potom ešte idú od archeológov, idú k antropológom a antropológovia ich ďalej skúmajú. Ich merajú, určujú pohlavie, oni dnes vedia, už len pozerajúc sa na tie kosti, vedia povedať alebo identifikovať nejaké patológie alebo nejaké choroby, na čo tí ľudia umreli alebo čím trpeli počas života. Alebo najnovšie nový hit je, že sa robí zubný kameň. Že v zubnom kameni sa ukladá strava. A jedna z napríklad z takých vecí, čo sa teraz rieši, je, že odkedy sa aktívne pilo mlieko alebo mliečne výrobky, a to práve riešia teraz toho zubného kameňa. Alebo keď porovnáme zuby s dlhými kostiami, tak je niečo, čo voláme, že stabilný izotop stroncia. A pri tom stronciu my vieme povedať, že či tí ľudia vyrástli, žili a umreli na tom istom mieste, alebo či sa presúvali. Lebo to súvisí s tým, že ako sa to stroncium vyplavuje do pitnej vody a ako tú vodu pijete. Tie kosti je dobre si nehať odložené, lebo znovu sa vyvíjajú tie metódy a máme iné otázky, iné možnosti.
Keď ste hovorili o tom, že sa presúvajú, tak z akej oblasti do akej oblasti sa musia presunúť, aby to bolo zjavné a skúmateľné?
Existujú tzv. Stronciové mapy, nie sú urobené ešte úplne všade, ale napríklad v Grécku ich máme, to tam bol taký zásadný prielom, a oni sa celkom vtipne sa robia na slimákoch. Lebo tí chudáci slimáci, oni ďaleko nezajdu, no ale tiež nejak niečo jedia, pijú a im sa to ukladá v tých ulitách a tie ulity vydržia hrozne veľa, takže oni sa pekne sa zachovajú. Takže potom na základe merania stroncia v tých ulitách sa potom robia také tie stronciové mapy. Ale skôr ide povedať také, že ja neviem, že keď si v Uhorsku, že z dolnej zeme na hornú zem, takéto niečo určite vieme povedať. Ale malo by ísť povedať aj, že ja neviem, že z Moravy do Čiech a podobne.
Pán docent, aký nález vás dokáže nadchnúť, keď vykopete?
Keďže robím keramiku, tak nás vždycky potešia celé nádoby, čo väčšinou nájdeme, keď je nejaká deštrukcia, že proste niečo naraz zhorí alebo spadne nejaké zemetrasenie. A potom tie importy, lebo to je väčšinou niečo také špecifické, že máte stovky stále tých istých črepov a naraz tam máte jeden úplne iný, alebo nedaj Bože malovaný, alebo tá moja keramika je nemalovaná, tak to nás vždycky poteší. Ale to bežnému človeku to asi nič nepovie a asi sa nepodelíme s ním o naše šťastie. Keď použijem ten výraz, že bežný človek, tak bežní ľudia majú pocit, že archeológom ide o to, aby našli nejaké poklady, nejaké zlato alebo nejaký meč.
A tak o čo vám teda ide?
No,
ja by som si to tak predstavovala.
To samozrejme poteší, nebudem hovoriť, že nie. A určite to bola kedysi motivácia. A tým myslím ešte v 19. storočí, že išlo o to hlavne nájsť pekné nálezy, ktoré sa potom dali do múzea, do vitrinky. Ale my už asi dneska k tomu fakt pristupujeme komplexnejšie a práve, že si kladieme iný typ otázok, napríklad, ja neviem, o tej výžive alebo o komplexnosti spoločnosti alebo o obchodných vzťahoch. Paradoxne nás už dneska možno poteší, že keď odovzdáme nejaké tie zachované zuby niekam do laboratória, že nám z toho vyjdú zaujímavé výsledky. Čo na prvý pohľad, proste sú to nejaké blbé zuby, ale proste na druhý pohľad naraz toho zistíme, že máme nevestu, lebo väčšinou to boli tie ženy, ktoré sa privídali. Tomu voláme, že exogamia, si chodili pre nevesty niekam inám, trošku na občerstvenie toho genetického základu. Tak to nás poteší samozrejme, keď niečo také zistíme, niečo, čo nie je zjavné na prvý pohľad.
Vy ste vedec, vedci sú vecní, ale pociťujete niekedy sklamanie pri tej svojej práci, keď ste tam niekde na lokalite a už roky tam kopete a hrabete sa v zemi a trebárs to neprináša to, čo ste si predstavovali? Alebo je to naivná predstava moja?
Nie je to úplne naivná predstava, lebo tým sa dotýkame niečo, čo sme ešte neotvorili, že kde vlastne kopať. Tí archeológovia tiež nemajú úplne, ja to volám, že rentgenové oči, tak vy tak ako odhadnete, že tu by to asi bolo dobré, lebo my najprv robíme také, že povrchové zbery, tak sa chodí po poli a sa pozerá, čo sú tam nejaké vyorané črepy. Podľa toho viete, že tam je asi nejaká lokalita. Druhá vec je, že sa pozeráme na satelitné snímky. Konkrétne tú lokalitu Kajmakči je veľmi pekne vidno, lebo je to opevnenie. Je to aj na Google, keď si proste pozriete mapy, zazumujete vedľa jazera Göl Marmara, tak to tam nájdete. Ale potom tá lokalita má 50 hektárov, takže ešte aj v rámci tej lokality musíte vedieť, že kde kopať. Tam nám potom pomáhajú také veci ako že geofyzika, kde na základe vysielania vln magnetických vieme povedať približne, že kde sú múry a kde nie sú múry. Ale potom aj keď tie múry vykopeme, tak my nevždycky vieme, že čo to bude. A občas sa aj stane, že niekde kopete a povedzme to trvá, než sa prekopete 2-3 metre do hĺbky a očakávate, že tam dole niečo bude a na konci tam nič nie je. To je potom sklamanie samozrejme.
Čo vás na vašej práci najviac teší?
To je jedna z tých vecí, ktorá sa vyvíjala. Ako som povedzme, že rástol ako nejaká, neviem, badateľská osobnosť, tak jedna vec je, že keď sa iba hráte s tou keramikou, a naozaj používam tento výraz, že hrať sa, lebo teší ma, keď mám nejaké nové nálezy, ale zároveň teší ma, keď na niečo dojdem, keď sa mi prepoja tie nejaké pomyselné bodky, alebo si prepojím nejaké informácie z jednej lokality s informáciami z druhej lokality a dojde k nejakému takému aha efektu, čo je ale všetko také akože abstraktné, ale niekde s pribúdajúcimi rokmi ma teší, keď nájdem nových záujemcov o to štúdium, akože už presúvanie nejakých tých vedomostí na novú generáciu a práve, že keď vieme dostatočne motivovať tých študentov, aby sa venovali povedzme k tomu istému, čo ja, to je jedna z takých vecí, ktorej sa teraz hodne venujeme, akože práci s verejnosťou a aby ľudia nemali iba pocit, že tá archeológia je o tom štetečkovaní alebo proste o nejakých triviálnostiach, ale že to je komplikovaná vec, ktorá má čo povedať aj dnes, že to nie je úplne nejaká slonovinová beža, kde žijeme úplne odtrhnutí od reality a že aj dnes nám má to, čo povedať a práve, že sa snažíme získať nových záujemcov o štúdium archeológie ako takej.
Našim dnešným hosťom bol archeológ, docent Peter Pavúk, riaditeľ Ústavu pre klasickú archeológiu na Univerzite Karlovej v Prahe. Pán docent, ďakujem vám za návštevu v hovoroch.
Bol mi potešením, ďakujem aj ja.
A vám, milí poslucháči, prajem príjemné počúvanie ďalších programov na stanici Český rozhlas Plus. Od mikrofónu sa lúči Tatiana Čabáková.